Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос воскрес, шановні радіослухачі, ми повертаємося до студії знов. Нагадую, що з нами є отець Міхал Бранкевич. Христос воскрес, отче, ще раз.
Воістина воскрес,
і Максим Приступа також з вами є. Ну так, це ніколи не є лишнім, правда, ще раз привітатися.
Ні, три рази повинно бути, ми зараз тепер другий раз.
Ага, то ще мусимо третій раз в катехезі. Ось так. Ну що, шановні радіослухачі, це програма «У ваших намірах». Ми обіцяли, що будемо сьогодні говорити про загробне життя, про потойбіччя. Ну і так, напевно, що давайте доречно було, щоб про цю есхатологію поговорити, про ті місця, отже, де перебувають душі померлих наших родичів. Це цікаво, так? Ну, церква говорить про три місця. Це рай, пекло, шеол. А насправді, як це? Тобто, який поділ цих всіх місць? Тимчасове, там, вічне перебування?
Є тимчасове, є і вічне. Можна сказати, що są dwa miejsca, które są wieczne, to jest raj i pekło. Mm-hmm. A tak, że mamy do wyboru, albo buty wieczno w raju, albo buty wieczne.
A chcecie nawet сказати, do koloru do wyboru.
Так думаю, часами питають, зачем ад, зачем пекло, правда? Бог є такий добрий, милосердний, всіх спасає. Зачем пекло повинно бути? А відповідь дуже проста. Пекло є, щоб людина мала вибір. Щоб могла вибирати. Uh-huh. Якби був тільки рай, то який вибір має? Всі були б примушені йти до раю.
Це непогане було примушення.
А часами так нам видається, що було б так гарно, правда? Всі будуть спасені. Але треба пам'ятати, що ми до кінця заховуємо свій вибір. І в вічності теж маємо вибір.
То значить рай, пекло. Ще ми дуже часто чуємо про шеол, що і в молитві вірою ми кажемо, зійшов навіть у відхлань, тобто, або до шеолу.
То залежить від переводу. Наприклад, в польській мові говориться, що зійшов до пекла. Uh-huh. Да? Inferno. В італійській мові теж до пекла є, правда? А в українській мові є до шеолу. Чому то є так зв'язано? З чим то є зв'язано? З тим, що ten Szeol to jest takie biblijskie nazwanie, ale jewryjskie. Jako takie miejsce przebywania dusz nieopredzielone je, po ruski skazane.
Niewyznaczone.
Niewyznaczone, prawda? Ono nie jest szczęśliwym miejscem, ani radosnym, ale jest miejscem oczekiwania na jakiś cud. Bo o tym, że cud ma być, już w Wielkim Zawiecie mówiło się. Що буде страсний суд. Що буде людина суджена за свої вчинки, за своє життя. І після осудження, звісно, втеді вже попадає або в рай, або в пекло. Пам'ятаємо теж на пропос тих дійсності, фрагменти Євангелії. Маємо тут Євангелію о Лазарю, пам'ятаєте? О тим бідним Лазарю, який помер, і потім лежав на воні Абрахама, правда? Чи то є якийсь образ теж неба, Божа Абрахама, чи перебування з патріархами.
Лоно, здається.
Ну, то в певній близості, правда? Що такій глибокій близості з Авраамом. Як би той Авраам представляє Бога, який хоче теж, щоб нас всіх притулити до свого лона. Тільки, що сам Бог є такий невизначений. Не можна його так однозначно, ким він є. Ми собі представляємо Бога немножко антропоморфічно, чи в формі людській, чи представляємо його як таке старця, правда, з довгою бородою, правда. Те представлення Бога буває різне. Хоча більшість теологів чи богословців говорять, що нема такого однозначного образу Бога. В тим випадку автор Євангелії послужився конкретною історичною постаттю, яким є Авраам. Авраам, о котрим євреї вірили, що він знаходиться уже в славі Господній, чи в певному змісті в тим раю, в небі. On zasłużył sobie na to przez swoją wierność Bogowi. Pamiętajmy jego wierność, która najbliższy, taki jaskrawy sposób była wyrażona w jego żertwoprzynoszeniu Isaaka na Chore Moria. Także tutaj Abraham jest jak gdyby takim przedstawnikiem tych, którzy już w tym miejscu znajdują. I mówi się, że wszyscy patriarchy znajdują się w niebie. Czyli mamy tutaj też i Moisieja, mamy i Isaaka, mamy i Jakowa.
Ale ж ми говорили от Великодній період про те, що Христос воскресінням відкриває двері раю, що на той момент Авраам разом з усіма іншими і праведниками, і пророками знаходився в цьому ж Шеолі.
Так. Ale Jezus Chrystus mówi w swojej przytczy, że Abraham znajduje się już nie w Szeolu.
To jakiś niezrozumiały.
Zaperečuje sam Jezus Chrystus w sobie, tak. Prawda? Nie, my wyznajemy, że było bardzo proroków, bardzo było carów, na przykład taki Dawid. My sobie nie dbają, czy on sobie zasłużył na to, że byłby ty w niebie, to może on jakby nie było, niemnożko nagryszył, jakby było, prawda? O innych patriarchach my znajemy, że oni raczej mieli życie sprawiedliwe. Jezus Jezus Chrystus wstąpił do raju, żeby wyprowadzić z niego kogo? Naszych prabaćków, prawda? Praszczurów, jak to mówi się krasiwo, czyli Adama i Ewy. I tomu mamy w ikonografii pokazane, że jak Jezus Chrystus wytchnani, kogo wyprowadza je? Adama i Ewy, przecież. Adama wyprowadza je za ruku, a Ewy nie. Czemu?
To na ikonografii, tak? Zobrażę.
To ma znaczenie, bo Ewa dotknęła się
do plodu
zabronionego, prawda? Jej ruka jest
ogórnuta tkaniną.
Ogórnuta tkaniną, tak. Tak samo do ciała Jezusa Chrystusa, kto mógł dotorkać się? Tylko Preswata Dziewa Maria. Apostoli też nie mogli dotorkać się. A co? Дотрикайся чи з тканю, теж. Така є іконографія.
Тоді виходить, що Шеол і чистилище – це одне і те саме?
Я би так може не сказав. Тому що чистилище, воно, як диби, конкретизується. Хоча вже перша віра в чистилище ми знаходимо ще в Ветхому Завіті, але теж під кінець Ветхого Завіту, вже як приближаємося до епохи Ісуса Христа, бо так зване книги Махабейські, які оповідають війні євреїв з греками, Махабеуши, такий був рід єврейський, котрий боровся з греками, котрі несли з собою, то є теж таке дуже, дуже таке симптоматичне, то значить таке, маючи значення. Бо греки що несли з собою? Несли з собою цивілізацію. Бо пам'ятаємо, була грецька філософія, правда? Була грецька культура. Але несли з собою також і розбрат. Тому що то був культ тіла дуже сильний в Греції, правда? І були так звані гімназія, в котрі можна було управляти різне цвічення в непристойній одежі, то значить без одежі, або вже скупою одежою. І все то впроваджали греки до євреїв, до єврейського, до Палестини. І проти тому боролися Махабеуші. Że nie rozpowiadajcie tak podrobnicam o tych wojnach. Duże, duże ciekawe wojny. Jewreje na przykład do siechodnia nie mogą sobie darować, że nie mają w kanonie swojego świeższego pisania machabejskich knik. Czemu nie mają machabejskich knik? Tomu, że nie dotrwał do siechodni jewrejski tekst tych knik machabejskich. Tylko był grecki przekład.
Aha, one nie przyjmują grecki przekład.
Oni przyjmują tylko to, co było napisane w jewrejską świeższenną mową. Bo kto stworzył ci alfabet? No, koniecznie Bóg, bo napisał swoim
perstom
10 słów na kryżalach, które dał Moisejowi. Także to alfabet jewrejski to jest jedyny alfabet w świecie stworzony.
Богом?
Так, звісно.
Отже, ну от про есхатологію, про те...
Повертаючись до есхатології, до того Шеолу. Як він перетворився в чистилище? Власне в тих махабейських книгах є там такий епізод, коли говориться, що коли вирушили на війну проти грекам, знайшли у побитих, вбитих солдатів в їх особистих речах представлення ідолів. Чи були ідолопоклонниками. Ну, кожен має там якісь свої амулети, не амулети того типу. То значить, в тамтих часах, як була війна махабейська, щоб піти на війну, треба було бути очищеним, треба бути безгрешним, треба було бути людиною, яка є бездоганна в змісті сумління, правда? То значить, вони всі були в стані, ми б сьогодні назвали Божої благодаті. А тут оказалося, що частина з них була ідолопоклонниками. То значить, вони погибли грішниками. Бо всі ці, які були погибли як очищені, вони, звісно, пішли одразу до... Тут власне з'являється також небо, правда? Так само сину, але ці грішниці єднак заслужить собі на якісь на нагороду, правда? І всі співчували їм, що вони попали в ад, бо були ідолопоклонниками, погибли, коли були ідолопоклонниками. І в цей момент всі солдати, які цю битву пережили, забрали гроші, і ті гроші переслали до Єрусалима, щоб в Єрусалимі молитися за тих грішників. То була перша така, як диби, алузія, як диби вказання на то, що існує якийсь стан переходній між спасінням і неспасінням. Я не говорю о аді. А стан переходний, бо якби не було, вони погибли за слушну справу, за визволення народу від язичської релігії, язичського режиму. Чи маємо перший раз вспомняне, так само, тут в книгах махабейських маємо перший раз сказане, що є місце, в котрім душі очікують на спасіння і очікують на нашу молитву. Чи стиль ще появилось перед зовсім яко потвердження смислу молитви за померших? Бо який смисл молитва за померших має, правда? Якщо б померші зразу, або були определені зразу, що йдуть до неба або до пекла, в цей момент не треба було молитися за них, бо були б определені. Але якщо знаходяться в переходному состоянні, правда, то втеди треба за них молитися і треба просити Бога о то, щоб їх прийняв до свого царства. І втеди появило чистилище, як певен, по польську говориться, пшечонек, чи по українську, як називається, такі поміщення, через котре переходиться до...
Сіни.
О, така сінь, правда? По-польську сінь, по-польську ще назива. В старих хатах була. Сінь, через которую переходилось до главної ізби, правда? Главної кімнати. І то є власне така сінь, таке атріум по латинською мовою. Чи поміщення, яке провадить до самого раю, чи такий стан. Також чистилище одразу означає, що є то людина, яка є предназначена для спасіння. Бо вона хотіла в своєму житті бути спасенною, не була на тіле поганою людиною, але була слабою людиною, загрішила, і з тих гріхів треба очиститись. Після смерті вже вона не встигає очиститись, бо не встигла. Тому ми просимо, наприклад, о щасливу смерть, то є смерть, яку ми встигаємо перед смертю очистити з наших гріхів, щоб мати певну гарантію, що йдемо там, де йдемо. Так що стоїть молитися кожного дня щасливу смерть.
Навіть є таке товариство.
Щасливі смерті, так. Товариство щасливої смерті. Є то товариство, яке патроном є святий Йосиф. Бо святий Йосиф, говориться, що він покровитель щасливої смерті. Чому? Тому що он умирав в товаристві двох найсвятіших Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії, правда?
До речі, зовсім недавно вперше бачив фільм, де екранізовують саме цю подію смерті Йосипа. Для мене це було вперше. І, власне, фільм розповідає про те, що Йосип цілий час, там трошки було художніх вставок, що Йосип цілий час не дооцінив до кінця, що хто з ним живе, що це так. Спаситель світу. Аж перед смертю, коли він...
Було йому то об'явлено, так?
Так, йому було це об'явлено в повні вже, і він сказав, що це є блаженна смерть. Для нього це була щаслива,
так,
справді.
Щаслива
смерть, що він помер.
Хоча то ми так подозріваємо, що Йосиф помирав, коли ще Ісус Христос не розпочав своєї публічної діяльності. Він ще не об'явився як месія, як син Божий, правда?
Ну, власне, тому про це йдеться. Він там
так,
його
кажу,
за руку хапнув його, і там така гарна сцена відбулася.
І з другої сторони, Пресвята Діва Марія. В таким товаристві то стоїть умирати, правда? І одно, і друге пішло до неба.
Ну, власне. Отже, якщо говорити про есхатологію, це, тобто, скажемо слухачам, що це слово означає останні часи. Так,
останні... есхатон – то є останні часи.
Останні часи. От про останні часи ми говоримо в церкві про те, що є суд частковий душі, а є буде, що очікуємо загальний. Очікуємо воскресіння мертвих і життя будучого віку. Ми співаємо в символі віри кожної урочистості і в неділю. Але я так собі недавно почав задаватися запитанням, якщо ж уже при частковому суді Господь розподіляє, ти йдеш до раю, тому що ти там є святий, заслужив, ти йдеш до пекла, тому що відповідний спосіб життя мав, ти там перебуваєш ще поки в цьому тимчасовому місці, яке ми називаємо
чистилище,
так, там вже також буде вирішена твоя доля в подальшому. Але для чого тоді запитання буде загальний суд? Тобто, в чому буде він полягати, коли вже і так все розсуджено?
Ні, все розсуджено, тому що остається ще чистилище, той переходний стан. Загальний суд, то буде вже останній суд, котрим буде все з чистилища теж будуть, чистилище буде закрите, можна так сказати.
Ну, зачекайте, а зараз, тобто, нема цих переходів від частилища до...
Є зараз переход, але то є переход нашими молитвами, правда?
Так.
Чи є то такі... Трудно, нам є трудно говорити о тій дійсності майбутнього життя. Чому? Тому що ми не знаємо, що буде з пространством і з часом після закінчення нашої смерті, правда? Може, не буде часу. Якщо не буде часу, то вмить знайдеш себе в тим, при страсним суді, остаточним суді. Uh-huh. Але для нас, людей тут на землі, є ще категорія часу, чи категорія часу, в котрій ми можемо роздумувати на тему о своїх особах, о своїх близьких, котрі відійшли із цього світу, усопших, в категоріях людей, котрі потребують нашої допомоги, нашої молитви. Тут появляються два аспекти. Перше, то є аспект тієї молитви, котра допомагає помершим перейти до неба. Але другий аспект є аспект спілкування святих. То же визнаємо в визнанню віри, правда? Uh-huh. А спілкування святих то не є тільки спілкування зі святими оголошеними церквою католицькою, але теж є спілкування з нашими помершими, які в якомусь сенсі, через факт, що вони охрещені, через факт, що вони приймають тіло Ісуса Христа, в якійсь частині теж можна їх назвати святими. Зрештою, багато наших близьких теж відійшло як люди добрі, як люди примирені з Богом. Но всі ці, наприклад, що отримали останні намащення, правда, котра отримає причастя, так званий в'ятик перед смертю, є то причастя, котра звільняє нас з всяких наказань земних.
І покарань?
Да.
В тому числі
і покарання. Священники, коли приносять святі причастя, мають теж силу давати так звану повного відпусту в годину смерті. Теж є така формула, владою даною мені апостольського престола, я тебе звільняю всяких наказань.
Недавно почув від одного священика таку дуже приємну, як на мене, річ для нас, християн. Він каже, коли ми будемо в раю, то ми будемо здивовані з трьох причин. З першої причини, ви чули, так, про це? З першої причини ми будемо здивовані, тому що побачимо там людей, яких зовсім не очікували побачити. З другої причини, ми не побачимо там людей, яких очікували побачити. А з третьої, найголовнішої причини, ми будемо здивовані з того, що ми самі там є.
Так,
в раю. Приємно так, справді.
Це така жартом, але мені теж подобається такий жарт про Святої Діви Марії, але то я вже пару разів оповідав тут на Радіо Марія, але я люблю той жарт дуже, дуже гарно, коли приходить розжалений святий Петро до Бога, Отця, і говорить, що небо заповнюється грішниками. No i звідки вони знайшлись? Ну, вже ворота закрите. Так, але після та діва Марія Чесакна їх впускаєте.
Ну, як мама, ну що ж, як мама. Ну, отже, дивіться, але завжди от, це потойбічне життя і навіть вчення церкви, воно не то, щоб там людьми ставиться під сумнів, але люди не до кінця ну, сприймають того всього. Вони щось починають фантазувати.
Проблем є другого типу. Проблем є з того типу, що людина дуже сильно зв'язана з цим світом, який тут і переживає. І о категоріях майбутнього світу вона роздумуває в спосіб просто неохочий, бо за чим тут мати о житті після смерті, якщо то життя тут на землі є таке приємне, правда?
Ну, так.
То є перша категорія, але другий, часом ніхто бояться думати о тим, що буде після смерті, бо вони бачать, що тут на землі пробують пережити своє життя в спосіб найбільш такий ну, пишний, такий найбільш
багатий,
такий комфортний, достатній. Вони чинять багато теж зла, правда? І в цей момент вони бояться, що потирають. Ну, наступна категорія, вони привикають до того світу, люди привикають до того світу, і до удобств того світу, до комфорту того світу. І зараз все це потиряти, бо то коли ти вмираєш, в цей момент все теряєш, все остається тут. Ти з собою нічого не береш відсюди. Недавно я бачив в інтернеті таке лицо Рокефеллера, правда? Одного з Рокефеллерів, не пам'ятаю, називався, хіба Давід Рокефеллер, правда? Котрий дожив 90 років тільки тому, що йому зробили 6 пересадок серця. 6 пересадок серця. Але я побачив на лицо того чоловіка, то вже був труп за життя, можна так сказати. Людина, котра держиться того життя за всяку ціну, бо за кожну ту пересадку він заплатив страшний грош. Страшний грош. 6 пересадок серця, щоб тільки прилити. І так дожив тільки 90 років. То вже отець моєго швагра є краще від того Рокефеллера, бо дожив сотні, правда?
Ну, бачите, і ми одне одному завжди бажаємо багато літа, тому що ну, нам щось здається, що в цьому житті ми тут ну, маємо хоча багато сліз, страждання, всього, але чомусь нам хочеться жити, тому що це є подарунок від Бога, це життя.
То правда, ти каже... Я би сказав, Бог нас помаленьку, потихоньку приготовляє до того, що ми виходили з цього життя без жалу. І то хоче робити на два способи. По-перше, хоче нам дати такий шанс, щоб ми пережили уже вічне життя здесь на землі. Щоб ми почули присутність Бога і в тій присутності Бога також були людьми, котрі очікують зустрічі з тим Богом. Якщо ми пережиємо цю зустріч з Богом тут на землі, нам не буде страшно ходити з тієї землі, тому що ми будемо ходити до дійсності, котра нам є вже знана. То є одна. А другий аспект є такий, що просто коли людина старіє, цей момент вона сама доходить до висновку, що не має змісту більше мучитися.
Я чую, деколи так люди, ну не то, щоб нарікають на життя, але кажуть, вже пора би там помирати, от старші люди кажуть.
Наприклад, моя баба, та теж був недавно в своїй родині, жінка того столітнього отця моєго швагра, мужа моєї сестри, маю вже 90 років, правда? 90 років. І теж мовлю, ах, już mi tak ciężko, może gdzieś by uchodzić. Я дуже часу зустрічаю, як хожу до хворих. Тоже говорю.
Але чи то щиро кажуть люди, чи це чисто так, щоб привернути увагу?
Ні. Я зустрічав людей, котрі щиро говорять. Щиро говорили, що вже прийшов їх час, що треба уходити. Моя мама так відходила. Теж мала таку смерть щасливою, бо коли я зустрів її на місяць перед смертю, то вона говорила, ну, синку мій дорогий, мені вже треба збиратися. Але говорила то так спокійно і так, що не було то страшне. Не було то страшне, правда? Так що то є власне чоловік приготований на смерть, але приготований в вірі, знаючи, що очікує його кохаючий батько по другій сторінці. Такий чоловік сам дозріває до того моменту, коли відходить з цього світу. Ну, але są ludzie, котрі держаться за життя зубами і пазурами, правда, щоб тільки не уходити, так як Рокефеллер, правда, але в кінці-кінців він помер.
Ну, але так кажуть, що My чужим життям не живемо, кожен має своє життя.
Ну, і остання річ, то є дуже важлива, що о тим, де ми підемо, чи до раю, чи до пекла, теж буде залежно від нашої волі.
Від конкретно кожного із нас,
так,
пам'ятаєте.
Так, і вибору, і вибору.
Хочеться знову ж додати кольор. Шановні радіослухачі, ну, власне, все життя в наших руках, як і це земне, так і небесне життя. Це земне життя запорука щасливого небесного життя. Ну і, власне, любіть життя, тому що це є подарунок від Бога. Подарунки треба цінувати.
Щеголі від Бога.
А тим більше, так, від Бога. Дякуємо цьому Михайлу Бранкевичу, який нам дуже гарно і ясно розповів, пояснив, власне, ці правди про есхатологію, про останні часи. Залишайтеся в мирі. В студії був також Максим Приступа. Христос воскрес!
Воістину воскрес!